Vulles a contar, señores, un casamento da aldea que se casou tín naranxo con Marica Panadeira. Esto foi cerca da Cruña, na Mariña de Betanzos, nunha aldea que se chama Terra de Poucos Cartos.
Está ben.
Vai ser bon mozo, solo que ten moitas faltas, unha xoroba nas costas que o fai andar de jatas. Xa está todo torcidiño, desde a cabeza ata o cabo, xa foi viudo tres veces e ten 86 anos. Marica é boa moza, e fai un pan que rabea, e ten 77 anos e ainda está solteira. Un día o tío Naranxo, indo o camiño da feira, tropezou sin querer con Marica Panadeira. Moi boas tardes, Marica, moi ben non sabo teu pan, quen me dera que ti foras a dona do meu navale. Pasaré a túa dona, teste que casar primeiro, e despois aprenderás a vida do panadeiro. Esa vida viña nena é moi boa de aprender, amasar a remexer e toda esa cara meter. Tou pa casarte, Naranxo, véxote moi acabado, así te casas comigo vas a morrer de contado. Non digas eso, Marica, que eu non che pense en morrer, aunque me ves tan velliño ainda chei dar que facer. Os milagros que tú fajas ben pouquiños han de ser, que xa non podes cas pernas, xa non te podes mover. Non digas eso, Marica, porque estás moi engañada, cos homes canto máis bellos, máis forza teñen na cama. Deixa de contos, Marica, cos contos levo o vento. Si te queres casar comigo, tratemos o casamento. Eu xa che estou rabeando, díxolle a tía Marica, pero quixera saber se máis de dar boa vida. Eu carto non teño moito, pero tú tes bon oficio, que todos os panadeiros poñense podres de ricos, para que o pan dea máis peso. Mezclanle millo o trigo, e pesan 600 gramos e dicen que vai un kilo. As trampas non se acabaron, eu se me caso contigo, e me meteré rieiro a traficante de viños. E despois, miña Marica, xa verá chover diñeiro, vendendo olas de viño, dando auga por ribeiro. Vexo que sabes, Naranxo, a julia de marear, pero que fai moitas trampas nunca ben pode acabar. Pois neste mundo cochino, o que non quer facer trampas, nunca tuvo bunha nena nin dormeu en boa cama. O día que se casaron, era de inverno e chovía, resbalou o tío Naranxo e caiu patas para arriba. E logo que veu a noite, foronse cedo para a cama, pero o pobre de Naranxo non lles poido facer nada. Eu xa cho dixen, Naranxo, díxolle a tía Marica, eu casar casei contigo para fame non me quita. Nase de rapazas, con homiños acabados, busca de mozos noviños que respondan nos traballos. E damos fin a este conto, hasta outra mellorada, queira Dios que cando veñan máis excepcionadas.